Dragi poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče. V veselje mi je, da lahko danes v našem studiu pozdravim predsednika vlade in SDS Janeza Janšo, ki bo ekskluzivno za naš program komentiral izide volitev in podal tudi oceno o tem, kaj se nam obeta v prihodnosti. Gospod predsednik, lepo pozdravljen v našem studiu.
Ja, dober dan, lep pozdrav.
Ste se že sprijaznili z mislijo, da vas, kot se kaže, čaka spet opozicijsko poslansko mesto ali še čakate na glasovnice iz tujine? Mislite, da utegnejo še kaj spremeniti?
No, na glasovnice še čakamo in te bodo zagotovo spremenile sedeže v državnem zboru, morda tudi delno razporeditev, ne bodo pa strateško spremenile razmerja sil. Ne toliko, ko gre za same stranke, ampak tudi, ko gre za mikro politično sliko, glede na to, kateri poslanci so bili izvoljeni pri kateri stranki. Tako da je zelo verjetno, da bo tranzicijska levica sestavila prihodno vlado. Koliko trdna bo, bomo še videli. In to seveda pomeni, da skoraj ni nobene možnosti, da bi Slovenska demokratska stranka bila v naslednji vladajoči koaliciji. Mi tega ne jemljamo tragično, ne nazadnje imamo bogate izkušnje, ne, tudi iz opozicije. Stranka še nikoli doslej ni imela toliko podpore, kot je ima zdaj, mislim na število glasov. Tudi po mandatih se bomo verjetno izenačili. Je pa seveda škoda za to, da Nova Slovenija ni prišla v državni zbor, ker to na nek način zelo kvari sliko slovenskega političnega prostora. In od številnih korakov, ki jih bodo delali v nekaterih drugih strankah, med drugim tudi v Slovenski ljudski stranki, bo v prihodnosti odvisno tudi naše ravnanje.
Kot rečeno, število glasov ste povečali od prejšnjih volitev, mislim, da tam nekje za 20 tisoč, 28 sedežev v parlamentu tudi ni malo, na prejšnjih volitvah ste jih imeli 29, vendarle je dejansko, kot ste tudi sami ocenili, prišlo do neke polarizacije, ljudje so se na tokratnih volitvah dejansko odločali ali za SDS ali za SD. Mislite, da je k temu pripomogla tudi afera Patria, ker sta bila nekako ti dve stranki upleteni v tisti oddaji kot dva pola?
No, pravzaprav v tisti oddaji niso nastopali samo kandidati socialnih demokratov, ampak tudi kandidati liberalne demokracije, pravzaprav celotne tranzicijske levice. Če tukaj upoštevamo tudi to povezavo med Golobičem in Kosom in ostalimi, ki so bili akteri celotne zgodbe, tako da ta afera ni vplivala na polarizacijo, vplivala je pa na to, da celotna Slovenija v času volilne kampanje ni izvedela veliko o tem, kaj kakšna stranka pripravlja za prihodnost. Skratka, vzeli so nam razpravo, ki bi predstavljala primerjavo rezultatov te vlade z prejšnjimi, primerjavo rezultatov z obljubami, ki se dajo, in tudi primerjava ekip. Ni simptomatično je bilo, da je bilo sploh prvič postavljeno vprašanje, kako bi primerjali ponujene ekipe za naprej, šele na koncu zadnje predvolilne oddaje na nacionalni televiziji. Vmes se je gospodu Pahorju osvojila ekipa, ki jo predlagal začetku volilne kampanje, pa tega pravzaprav sploh ni nihče opazil, ker so se vsi ukvarjali z Patrio. Tako da z tega vidika je bila ta kampanja zelo umazana, ni bila poštena, tudi plivala je na rezultat. Ne nazadnje sem se moral dva tedna ukvarjati s to absurdno obtožbo. Moral sem pojasnjevati cele Evropi, kaj se pravzaprav dogaja. Tuje agencije so o tem poročale iz Slovenije. Citirali so tudi slovenske medije, ki so bili večinoma zelo pristranski. Jaz sem bil nekaj mesecev prej predsednik Evropskega sveta, poznam se, ki karkoli pomenijo v Evropi. Mnogi so me klicali, mnoge sem jaz klical. Vsaj 10 dni mi je vzelo to razčiščevanje in pojasnevanje. In to je dragocen čas, veste, v volilni kampanji. Tako da se nisem mogel ukvarjati s tistim, kar bi se moral, enako številni ministri, in zadeva je bila dejansko, afera Patria je bila ključna sabotaža, ki je pripeljala do tako izenačenega rezultata. Drugač bi bil bistveno drugačen.
Ali se vam zdi možno, da je bil izid tesen tudi zaradi podobnega imena obeh strank? No, za zadnje so socialni demokrati SD šele na tokratnih parlamentarnih volitvah nastopali s tem imenom, vi pa ste tudi nekdaj bili socialdemokratska stranka Slovenije, ne slovenska demokratska stranka, kot ste sedaj. Recimo za mnoge starejše, ko se izpiše socialni demokrati, morda so pomešali lahko.
Zdaj nisem dobil nobenega indica, da bi bil to vzrok. Tega smo se bali pred 4 leti, ko smo prvič nastopali z isto kratico in barvami, ampak z drugačnim imenom. Pa tudi takrat ni prišlo do kakšnih velikih zamenjav. Tako da mislim, da to ni vplivalo. Morda pri kakšni napaki ali pa pri kakšni neveljavni glasovnici. Drugače pa sta stranki razpoznavni, barvi sta razpoznavni, programi, predsedniki, kandidati. Tako da mislim, da to ni vplivalo.
Koga poleg sebe, gospod predsednik, vidite še na premierskem stolčku? Kaj bi se utegnilo na tem področju zgoditi? Je to dejansko gospod Borut Pahor ali mislite, da bi bila stranka zares tukaj preglasna in bi dejansko prišlo do drugega imena?
Zdaj, Slovenija ima neko zelo specifično situacijo, ko ta blok tranzicijske levice v bistvu ne nastopa kot nekaj, kar je samostojno, ampak so vedno neki botri v zadnji in tudi ti botri so v zadnjem tednu dodatno angažirali, dodatno volilno telo in ga mobilizirali, verjetno še kaj drugega. Tako da je vprašanje, kdo bo dejansko vladal, če bo ta tranzicijski trojček sestal vlado. V tujih časopisih piše, da se vrača stranka komunistov na oblast, da je sama struktura teh treh strank je nekoliko drugačna vseeno od tega, kar je bila Zveza komunistov ali pa partija v 90-ih letih. Je pa seveda njihovo ozadje podobno, ne samo poimensko, ampak gre tudi za podobne strukture, ki so se deloma pretransformirale v organizacije civilne družbe, razno razne od veteranskih do upokojenskih ponekod in zadeva je z tega vidika vprašljiva. Ne? Še posebej, če temu dejstvu pridamo tudi pač resnico o izkušnjah, kajti noben od treh predsednikov strank, ki sestavljajo ta tranzicijski trojček v svoji politični karieri, vsaj dva imata to kariero zelo dolgo. Ni bil niti en dan v vladi minister, se pravi, nihče od ključnih politikov nima niti enodnevne izkušnje v izvršilni oblasti, govorijo, da so pred nami težki časi. Torej, postavlja se vprašanje dejansko, kdo bo odločil, ne? Kajti nekdo, ki nima nikakršnih izkušenj, je lahek plen, še lažji plen ozadja. V tem primeru, ko je to ozadje izjemno močno, je ta resnica še toliko bolj na dlani.
Kakorkoli, priznati pa je vendarle treba, da je vsaj za zdaj, kot vidimo, sestava državnega zbora precej manj negativno nastrojenih znotraj kot v preteklosti. Recimo, kot kažejo rezultati, izpadel je Anderlič, izpadel je Cvikl, čeprav vas je v Črnučah menda prehitel po številu glasov, tudi Peče svojo lipo je ostal zunaj parlamenta. Mislite, da se bo vendarle lažje sodelovalo ali bo treba počakati še pravzaprav, kdo so tisti novi obrazi, ki so v parlamentu?
Ja, v parlament je prišlo kar nekaj novih imen za večino ljudi. So, kot pravite, to novi obrazi, jaz jih večino poznam, tudi nekaj iz te kampanje, nekaj pač odprej. Večina ni tako novih, ne? So kar razpoznavni. Jaz se bojim, da bodo ljudje, kot so Anderlič, Cvikl in ostali, glasni iz prejšnjih mandatov ali pa iz vseh mandatov, kolikor smo jih imeli, ker nekateri so bili skos v parlamentu dobil svoje nadomestilo. Poleg tega bodo nekateri, ki so bili izvoljeni, šli v, če bodo sestavili vlado, v vlado in bo marsikdo od teh dejansko prišel kot nadomestni poslanec v državni zbor, tako da od tega si jaz pač ne obetam veliko.
Še nekaj lahko pokomentirava. Zdi se, da je Desus v sodelovanju v koaliciji nekako koristilo. Precejšen uspeh so dosegli na tokratnih volitvah, medtem pa ko voljivci NSI-ja, kot že omenjeno, tega njihovega sodelovanja nekako niso nagradili. Odkud ta razlika? Čeprav recimo pri Desusu gospod Erjavec je na vse zadnje vodil obrambno ministrstvo, ki je bilo v predvoljivni kampanji precej tarča številnih kritik. Pa vendar.
Ja, jaz mislim, da je en sam velik vzrok za tak rezultat Desusa. Gre za osebni prispevek gospoda Erjavca oziroma vloge, ki jo je igral v zadnjem letu. Kajti ta afera Patria se je pripravila dalj časa in v prvi polovici leta je v glavnem letelo nanga. On je bil se skozi postavljen v nek položaj žrtve, skozi se je nekaj namigovalo, nič nikoli dokazalo. On se je branil in mnogi ljudje so ga nekako vzeli v zaščito, ker je dejansko šlo za absurdne obtožbe, ki jih je izrekla konkurenca, ki je zgubila na mednarodnem javnem razpisu preko svojih podaljškov v parlamentu, ki so prej tej konkurenci pomagali, da si je bistvo zaston polasnila sistemsko tehniko, ki je na tem razpisu zgubila. Veliko tudi naših simpatizerjev mi je reklo, da je bil minister Erjavec tukaj dober v svoji vlogi, v tej obrambi, da je znal razgalt te nesmiselne obtožbe, potem ko je z 1. septembrom prišlo do vrhunca te spletke, z objavo te oddaje na finski televiziji, se je naenkrat v osrčju predvolilnega časa pojavila struktura, kjer so pač v glavnem napadali. Minister Erjavec in jaz sva se branila. Tisti, ki nekako niso dobro vedeli, zakaj se pravzaprav gre, so bili tiho ali pa so izražali veselje, da njih ni zraven. In to je pustilo vtis na volivce. Tako da ti trije mandati, ki jih je Desus dobil več kot pred 4 leti, so izključno zasluga ministra Erjavca. On sicer ni dobil poslanskega mandata, ampak to izključno zaradi tega volilnega sistema, ki je popolnoma nepravičen, ko gre za delitev mandata. Tukaj smo bili izvoljeni, tisti, ki smo dobili preko 10.000 glasov in tisti, ki so dobili nekaj 100 glasov. Tako da ta volilni sistem je krivičen, želeli smo ga spremeniti, spremenili so ustavo za to, da ga nismo spremenili po dobljenem referendumu in vsake 4 leta je veliko ljudi nesrečnih, ko ugotovi, zakaj pravzaprav gre. Ne?
Omenjali ste že, da je na rezultate NSi vplival nastanek KDS. Menite, da je pravzaprav ta stranka nastala zgolj z namenom, da bi povzročila med voljivci zmedo in bivši stranki škodo? Tudi financiranje njene predvoljivne kampanje je nekoliko nenavadno, kot smo lahko prebrali v Reporterju, je kar veliko, več kot 50 podjetij menda prispevalo za kampanjo več kot 2500 evrov, ampak niso pa presegli tistega zneska, po katerem bi morali pač povedati, kdo so bili ti donatorji.
No, zagotovo je bil namen te stranke, ki si ustanovila 2 mesece pred volitvam, samo eden, minirati Novo Slovenijo in to jim je uspelo, ne samo z tem glasovi, ki so jih vzeli, s tem 0,5%, kar bi pravzaprav skoraj zadoščalo Novi Sloveniji za prestop praga, ampak predvsem z zmedo, ker naenkrat se je pojavila še ena stranka z podobnim imenom, prodajala se je za glas tihe večine, imela je bogato reklamo, recimo imeli so televizijsko reklamo, kar si celo mi niso mogli privoščiti. Mi so li stranka, oziroma so stranka v tem mandatu z tretjino volilnih glasov, z pripadajočo dotacijo iz državnega zbora. Vendar smo imeli manj reklame od te krščansko-demokratske stranke, gospoda Duhovnika in tudi zdaj smo slišali nekatere njihove kandidate, ki so govorili, sicer nismo prišli v parlament, kar smo vedeli vnaprej, ampak tudi Nova Slovenija ni in smo veseli. Torej, tukaj je šlo za umazano igro, ki je bila dobro premišljena, temperana s svojim začetkom čas kislih kumaric in to financiranje, ki ga omenjate, bo verjetno s časom odkrilo zadje, ampak to bo prepozno, ker se je zadeva išla z samimi volitvami, čez 3 mesece nihče več ne bo govoril o tem. Ti ljudje se bodo najbrž ponovno aktivirali, ko bo nekaj novega zraslo v tem delu političnega prostora. Žal, pri nas je vedno tako, da nekdo manipulira, doseže nek cilj, potem ga malo perijo, zaščitijo in naslednjič je ponovno uporaben.
Kaj pa nekatere navedbe, češ, da so mnogi voljivci NSI-ja volili vas, zato da bi dobili vi največ glasov in postali mandatar?
Te, morda je bilo nekaj tega, je pa v zadnjem tednu veliko ljudi prišlo do mene, ko smo delali kampanjo, so rekli, jaz sem v bistvu na zadnjih volitvah volil vas, zdaj pa bom Novo Slovenijo, zato ker želimo, da pridejo v parlament. Tako da tukaj je bilo prehajanje z obeh strani in tudi jaz sem vedno temu na nek način pritrdil, še posebej potem, ko se je videlo, kakšni so trendi. Mislim pa še vedno, no, da o tem, da Nova Slovenija ni prišla v parlament, oziroma da verjetno ne bo tudi, ko bomo prešteli glasove iz tujine, bo pa zmanjkalo zelo malo, ne, zelo malo. Da je ključen razlog v abstinenci. Sej, če pogledamo, kakšna je bila udeležba na podeželju, ker je imela Nova Slovenija tradicionalno podporo in v mestih, vidimo, da je pač polovica volilnega telesa v severovzhodnem delu Slovenije v glavnem ostalo doma na podeželju. V centrih je bilo tudi na Štajerskem recimo udeležba zelo velika, na podeželju pa nizka. Najbolj revni kraj, najnižja udeležba. Ravno ta prepir, pa tudi ta dogajanje znotraj Nove Slovenije, ko so skušali stalno menjati predsednika, celo neka pisma so krožila 3 mesece pred volitvami, to je ljudi demotiviralo. In ti niso šli voliti nas ali pa Slovensko ljudsko stranko, ampak so ostali doma. Tako da ta namen je bil dosežen. Seveda se vsega tega ne bi bilo, če je pač vsaj medijski prostor, vsaj tisk uravnotežen, tako pa smo zadnje 3 tedne pač doživljali vsak dan izkrivljanja, da temu pač ni bilo možno parirati. Ne.
Kot rečeno, predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk je že odstopil z položaja predsednika. Kaj pa SLS? Tudi Bojan Šrot, njihov predsednik, je napovedoval, da bo odstopil z položaja, če bo volilni rezultat slabši kot pred 4 leti. Za zdaj se to še ni zgodilo. Mislite, da bi bilo dobro za to stranko, da prav tako zamenja predsednika?
Ne, mislim, da je dobro, da vsak naredi tisto, kar napove in da drži besedo, ker drugače pač pridemo v neverodostojno politično okolje. Zdaj, glede Nove Slovenije, bi dejal še to, da je ta stranka v zadnjih 4 letih imela na svojih ramenih veliko odgovornost preko resorjev, ki jih je vodila in da so rezultati dobri. Ne. Imamo rezultate davčne reforme, imamo premike naprej na socialnem področju. Ministrica Cotmanova je ogromno naredila, še posebej, ko je šlo za blažitev posledic inflacije pri najbolj revnih. Dr. Šturm je sjajno vodil Ministrstvo za pravosodje. Pravzaprav je to materialno bazo sodstva šele v zadnjih letih postavil na noge. Ne. Če pogledamo, kakšne prostore so imeli prej, pa pogoje za delo. Tako da zdaj ni nobenih izgovorov več na materialne pogoje, da so zaradi tega sodni zaostanki. Tako da je tukaj velika škoda. Res pa je, to je treba tudi priznati, da teh rezultatov niso znali najbolje prodajati. Ne? In to je v politiki pač tudi pomembno. Ne? Ampak to jih ne izniči, ne? Ti so ostali in Slovenija zaradi tega boljša po 4 letih. Tudi mnogo njihovih kandidatov, ki so bili novi, sveži obrazi, ki sem jih srečal v kampanji, je bilo zelo dobrih. So bili pa nerazpoznavni in nekako se niso prebili v tej ponudbi, ker je bilo veliko županov, drugače znanih ljudi iz lokalnega okolja. In ravno to dejstvo je Slovenski ljudski stranki dvignilo rezultat nad prag. Ne gre tukaj za predsednika, gre za to, da je ta stranka na lokalnih volitvah v zadnjih mandatih dosegla dober rezultat pri županih in ti so ji prinesli v seštevkih, ne, če pogledamo po različnih volilnih okrajih, rezultat, ki je dvignil čez prag. In za prihodnost, recimo temu krščansko-ljudskega bloka, je zelo pomembno, kako ta stranka ravnala, ker če bo šla zdaj še četrtič vlado, vedno, ko je šlo vlado, je bilo za nekaj glasov manj, ne. Zdaj so na meji, če bo šli še enkrat na naslednjih volitev, ne bodo prišli čez prag. ura resnice bo že na lokalnih volitvah. Če bodo ostali v opoziciji, imajo možnost, da okrog sebe zgradijo ta pol, tudi z tistimi, ki se bodo z Nove Slovenije priključili tej stranki. Tudi mi smo pripravljeni tukaj apsolutno podpred vsakega, ki bo želel nadaljevati kakorkoli svojo politično kariero. Slovenska demokratska stranka je odprta. Zavedamo pa se, da je potrebna tudi neka stranka, ki neposredno tudi z imenom in z večjim osredotočenjem programa na krščansko-ljudske vrednote polni ta volični prostor, ker ga drugače ni možno. In tukaj dilema zelo preprosta. Če bo Slovenska ljudska stranka ostala v opoziciji, bo to jedro ta stranka, če pa bo šla vlado, potem bo apsolutno na tem, kar je bila doslej Nova Slovenija, zrasla neka alternativa, ki v naslednjih volitvah lahko uspešno. Ne. V nobenem primeru pa to ne bodo tisti, ki so minirali ta blok z ustanovitvijo krščansko-demokratske stranke 2 meseca pred volitvami.
Nekateri koraki morebitne nove vlade se že nakazujejo. Zdaj recimo že poslušamo, da bo za socialno blaginjo treba poskrbeti tudi z dobro gospodarsko kondicijo države. Nekatere ukrepe se že omenja, česar v predvolilnih soočenjih nismo poslušali. Ves čas so le ponavljali, da je pač revščina velika in da je treba poskrbeti za vse te revne ljudi. Vas to preseneča? Kaj osebno vi pričakujete, če res dobimo levo vlado? Katere spremembe se bodo zgodile?
Mislim, da ne boste videli nič takšnega, kar že niste. Vemo, kako je stvar potekala v času od leta 1992 do leta 2004 in to se bo v neki novi izdaji ponovilo z istim političnim ozadjem. Je pa zanimivo, kako vse od sobote naprej naenkrat Sloveniji ni več revščine, niti stavk, niti belih stavk, niti nekega nezadovoljstva, ki ga običajno ne znajo razložiti. Ne. Vse se je naenkrat spremenilo. Tudi o gospodarstvu se drugač govori, o rezultatih se drugač govori. Dejstvo je, da bomo v ne cel mandat, ampak vsaj naslednjih 2 letih gledali tisto, kar gledamo po celi Evropi, kadar pridejo socialisti na oblast. Enostavno zapravljajo presežke, ki so jih ustvarile vlade desnega centra. Tudi pri nas smo v zadnjih 2 letih ustvarili prvič v zgodovini proračunski presežek, zmanjšali javni dolg, zmanjšali delež bruto domačega proizvoda za javne izdatke oziroma javno porabo. Naredili smo velik manevrski prostor, ki jim bo omogočil vsaj 2 leti, da mirno trošijo, brez tega, da bi se to takoj videlo. 4 leta se to ne bo dalo. Obstaja tudi dobra podlaga v nizki brezposelnosti, v trendih povečevanja konkurenčnosti številnih sektorjev gospodarstva, tako da boste videli, ne, naenkrat ne bo več govora o revščini in vsaj 2 leti je tukaj zatišja, ki bo pač uporabljen na enak način kot recimo po letu 92, ko je bila odstranjena Demosova vlada.
Mislite, da bo prišlo do razčiščenja afere Patria? Mislite, da je to sedanji vladi oziroma novi vladi, ki se obeta v interesu?
Mislim, da ne, ker na koncu tega razčiščenja se bo prišlo do nedvoumne ugotovitve, da jaz nisem prejel nobene podkupnine, kar je bila glavna obtožba. Morda je bilo kaj narobe, jaz težko dam roko v ogen za cel postopek, ker ga nisem niti vodil, niti spremljal, niti nisem za njega odgovoren. Ampak zagotovo zgodba ni bila takšna, kot so je prikazali. Ne jaz, ne noben od mojih sodelavcev, zato ni dobil nobene podkupnine, verjamem, da je tudi minister ni. Zaradi tega seveda tej nove oblasti, če se vzpostavlja, ne bo v interesu, da se stvar razčisti. Kot jim ni bilo v interesu, da se razčisti, rasistijo zadeve, ki so nam jih očitali iz časa osamosvajanja glede tako imenovane trgovine z orožjem. 12 let so imeli oblast, vse organe, 3 komisije so ustanovili, nikoli niso nič dokazali, samo stalno so obtoževali. Ne. In tudi tukaj bo pač, ne. Govorili bodo, Finska že ve, tam so drugačni standardi, če so tam na njihovi televiziji objavili, že drži, nimate kaj ugovarjati, skratka. smešno in to se bo nekaj časa vrtelo. Ne bo pa tako intenzivno, ker zdaj jih to ne bo na ta način zanimalo. No. In zanimivo je, da so včeraj prišli ven podatki mednarodne organizacije Transparency International, ki meri stopnjo korupcije. Po svetu Slovenija se je med 180 državami uvrstila na 26. mesto, daleč najboljše od tranzicije, boljše kot prejšnje leto, bistveno boljše kot pred 4 leti. In tega podatka niso objavili 3 dni nazaj.
Vaši vladi so mnogi očitali kadrovske menjave, ne glede na to, kako smiselne in potrebne so bile recimo pri Uradu za varstvo konkurence in Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Prejšnji vodilni v teh dveh agencijah so posredno ali pa neposredno kakorkoli povzročili precejšno škodo. Pričakujete menjave tudi v novi vladi?
Zdaj, menjave, ki smo jih mi naredili, so bile v 85% vezane na iztek mandata. Ni šlo za to, da bi nekoga kar zamenjali, ampak v 4 letih se je veliko mandatov izteklo in ta vlada je pač imenovala druge ljudi. Nikjer ne piše, da mora biti nekdo 20 let na istem mestu in to so imenovali kadrovski cunami. Jaz mislim, da je na nekaterih področjih bilo teh menjav premalo in da če bi jih bilo več, bi se več stvari premaknilo, ravno ti regulatorni organi, ki jih omenjate. Urad za varstvo konkurence, Agencija za trg vrednostnih papirjev, smo lahko izvedli menjave šele potem, ko so se iztekli mandati. Prej pa so isti ljudje, ki že v preteklih letih ali pa 10 let niso nič naredili, to neaktivnost nadaljevali. Ne. In zdaj, ob koncu mandata so nas obtoževali, da smo mi krivi za nekatere menedžerske prevzeme in tako dalje. Ne. To je zelo zanimivo. No. Sicer se je ta zgodba zelo razgalila že v nedeljo. Ne. Zdaj, kdo je plačal to slavje sredi Ljubljane, kjer naj bi slavile stranke tako imenovane levice, ki se zauzemajo za revne. Ne. Eden od najbogatejših Slovencev, pozdravil jih je pa drugi najbogatejši Slovenc, pravi ljubljanski župan. Toliko
plačala je družba GSO, ne?
Ki sodeluje z mestno občino pri projektu stadion. Torej toliko o zmagi levice, ki se zauzema za revne.
Vaši vladi so očitali tudi vmešavanje v medije. Zgodila se je peticija proti cenzuri. Res, da smo bili priča nekaterim uredniškim zamenjavam, ampak če pomislimo, da je Gregor Golobič v preteklosti, kot nam je v pogovoru dejal direktor TV Slovenija Jože Možina, dnevno narekoval uredniško politiko, recimo RTV-ja. Mislite, da se utegne taka politika sedaj znova obuditi?
Jaz mislim, da se je obudila že v predvolilni kampanji, tudi ko gre za nacionalno televizijo, kjer je ta ista oseba, pa tudi drugi iz tega kroga, neposredno upravljala z nekaterimi novinari, sej nekateri so se zelo, zelo razgalili. Kar se tiče nacionalne televizije, tukaj je prišlo do menjav, ko so se iztekli mandati in ko je bil na referendumu sprejet zakon o televiziji, zdaj obljubljajo spremembo. Vsaka sprememba, ki ne bo potrjena z referendumom, je nelegitimna. To povemo vnaprej. Ni možno za iznovadno večino spremeniti zakon, ki so ga sami dali na referendum in ta referendum zgubili. Kar se tiče ostalih medijev, pa celoten tisk je v lasti dveh tranzicijskih oligarhov, ki sta dejansko izšla iz te tranzicijske levice in to se je videlo še posebej zadnji teden. Ne. Tudi komercialna televizija je v reklamah za ključno soočenje objavljala laži o čakalnih vrstah in o stanju v državi. Ne da so manipulirali s podatki, objavljali so laži.
Po volitvah ste na vaši spletni strani zapisali, da novi člani vstopajo v stranko. Je priliva precej?
Priliva je precej, tudi veliko je neke podpore v tem smislu, da je potrebno nadaljevati. Jaz sem zelo vesel, da v stranko stopajo tudi nekateri ministri, ki doslej niso bili v stranki. Še posebej, ko je šlo za te menjave sredi mandata, sem jaz iskal pač sposobne ljudi, nisem nikogar vprašal, še manj pa silo za članstvo v stranki. Zdaj po volitvah so pravzaprav vsi prišli do mene in so rekli, da bodo vstopili v stranko. Torej, sem zelo vesel tega. Vstopajo tudi mnogi, ki so na nek način v zadnjih 4 letih imeli moralne zadržke v tem smislu. Ne. Nisem prišel prej, ker pač nisem bil politično aktiven, zdaj stranka na oblasti, mislili bodo, da sem karierist. Zdaj se je stvar spremenila in vstopajo in teh ljudi smo zelo veseli.
Ob koncu samo še to, boste izdali kakšen pregled dosežkov te vlade, kot se je recimo zgodilo v času Bajukove vlade? Imate kakšno tako knjižico v mislih?
Mi smo že ob koncu mandata na nek način pospravili, kar se tega tiče, koalicija naredila zaključni sestanek avgusta in ugotovila zelo natančno, koliko od teh 570 ukrepov iz koalicijske pogodbe je bilo realiziranih, preko 80%. Za vsakega posebej je evidenca in je poročilo narejeno, ker smo sproti spremljali. Vsa ministrstva so to naredila in tudi jaz bom primo predaje, seveda nasledniku, predal zelo natančno stanje z željo in upanjem, da se ti trendi nadaljujejo in primerjava bo zelo merljiva. Ne. Vsi bomo veseli, če 4 leta pred naslednjimi volitvami Slovenija napredovala vsaj toliko, kot je napredovalo v zadnjih 4 letih.
Ste se že naspali?
Nekaj že, v celoti pa še ne, ker je pač rezultat je takšen, da stvari niso jasne. Vlada ima tudi veliko rutinskega dela, ki ga treba opraviti, ne glede na to, kakšen je volilni rezultat. Ostanje bo trajalo očitno še vsaj dva meseca. Naslednji teden imamo spet redno sejo, ker se ogromno stvari nabralo. Ne želimo odpirati nobenih novih zadev, ker to ne bi bilo fair. Je pa treba urejati stvari, ki se niti nikoli ne opazijo, ker gre pač za rutino, je pa teh točk vsak teden, ne, včasih tudi nekaj sto.
Gospod predsednik vlade Janez Janša, najlepša hvala za pogovor in želimo vam veliko uspeha še naprej.
Hvala vam.